Место преглед од агенцијски вести. Пратениците Јохан Тарчуловски и Зоран Илиовски се кандидати од ВМРО ДПМН за градоначалници на Кисела Вода и Битола. Објави денеска на пресконференција пратеникот Емил Димитриев. Меѓу 37-те кандидати кои тој ги објави се и досегашните градоначалници Илча Захариев за Штип, Ратко Димитровски на Кочани, Иван Франков за Гевгелија, Борче Стамов за Дојран. Димитриев не објави кој е нивниот кандидат за општина Центар, за каде што СДСМ вчера го предложи актуелниот директор на Обштинските паркинзи Саша Богдановиќ. Во напад на вооружени лица и експлозија на автомобил бомба во јужен Ирак денеска загинаа најмалку 52 лица, меѓу кои и 15 иранци, соопштија властите. Суницката екстремистичка група Исламска држава преку соопштение ја презема одговорноста за нападот во кој се повредени повеќе од 90 луѓе. Властите соопштија дека нападот почнал кога вооружени лица започнале да пукаат во гостите во ресторан на автопат. Кратко време потоа се вратиле во автомобилот и се разнеле себе си пред контролен пункт. Руското министерство за одбрана соопшти дека две нивни подморници во источните води на Средоземното море испукале крстосувачки ракети на цели на Исламска држава во Сирија. Во соопштението се наведува дека вкупно 7 крстосувачки ракети биле испукани денеска на командни и комуникацијски точки и магазини за оружје во областите контролирани од Исламска држава во југоисточниот град Дейр ал-Зор. Нападот доаѓа ден откако конвој автобуси со околу 200 борци од таа милитантна група стигна во областа преку така наречен сигурен премин, кој беше договорен меѓу Хезболах, кој го поддржува Иран и сириската влада. Турција останува доверлив сојузник на НАТО, а председателот Реджеп Тајип Ердоган ја отфрли загрижеността на западните земји поради нивната набавка на против авионски ракетен систем од Русија. Портпаролот на Ердоган Ибрахим Калин на денешната пресконференција рече дека добрите релации на Анкара и со Москва не представуваат прекинување на односите со Западот. Турција потикна грижа кај западните сојузници откако на 12 септември објави дека потпишала договор за купување на ракетен систем од Русија вреден 2,5 милиарди долари. Ердоган вчера ги отфрли загрижувањата на западните земји во говор пред неговата партија на правда и развојот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Продолжуваме со најавените теми. Пратениците од ВМРО-ДПМНЕ и денеска на собраниската дебата да законот за употреба на јазиците обвинува за кршење на процедурата пред изборна кампања на ДУИ. Од владачката СДСМ пак смета дека опозицијата се однесува политикански и го заплашува народот. Вела дека ова е прво читање на предлог законот и дека СДСМ ќе поднесе амандмани.